Μεγεθύνσεις.
Μεγεθύνσεις λοιπόν και σήμερα με εκπομπή του πρώτου προγράμματος Ελληνικής Ραδιοφωνίας, την οποία ακούτε κάθε Παρασκευή λίγο μετά τη μία ως τις 2 το μεσημέρι. Καλώς σας βρήκαμε όσοι ήσασταν συντονισμένοι στις συχνότητές μας και καλώς ορίσατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Μεγεθύνσεις λοιπόν, μια εκπομπή που, όπως λέει και ο τίτλος της, κάνει μεγεθύνσεις στις θεατές και αθέατες όψεις της επικαιρότητας της εβδομάδας που κλείνει και προσπαθεί με συνεντεύξεις, με συνομιλίες, με σχόλια να βούτα στο βύθο αυτής της επικαιρότητας για να βρει τα μαργαριτάρια του. Στην παραγωγή της εκπομπής η Γιάννα Αρφάνη και σήμερα η Μαρία Κόντου, στη μουσική επιμέλεια η Ήρα Πανανίδου, στη ρύθμιση των ήχων ο Σωτήρης Παναγιώτου και στο μικρόφωνο ο Θανάσης Γρογιόπουλος. Στην εγχώρια ειδησιογραφία της εβδομάδας, μια κάποια επιπέδωση, μίκριση των κρουσμάτων, αλλά πίεση στα νοσοκομεία, παράταση μιας εβδομάδας στα ισχύοντα μέτρα για την πανδημία, έλευση των πρώτων φαρμάκων, τέταρτη δόση για τους ανοσοκατασταλμένους και άνοιγμα των σχολείων περιείχε το πανδημικό μενού της εβδομάδας. Κατά τα άλλα, δεύτερη γενναία αυτή τη φορά αύξηση εξήγηλε σε χθεσινή του συνέντευξη ο Πρωθυπουργός, ενώ οι υπουργοί οι αρμόδιοι ανακοίνωσαν και νέο πακέτο μέτρο στήριξης από το κύμα της ακρίβειας και κυρίως από τα προβλήματα που δημιουργούν σε εργασιακούς χώρους τα μέτρα για την πανδημία. Σοκ από τα νέα επεισόδια βίας στο Πανεπιστήμιο, ξυλοδαρμός καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, νέα κατάληψη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, απόπειρα κατεδάφισης τείχους στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και πάλι για να χτιστεί στέκη, τα δύο τελευταία συμβάντα αντιμετωπίστηκαν με επέμβαση της αστυνομίας. Έντονη τουρκική αντίδραση με αφορμή ομιλία της Πρόεδρου της Δημοκρατίας για τον Ποντιακό Ελληνισμό, οργισμένη απάντηση της Αθήνας και τέλος ο κατουσίαν προαναγγελθής θάνατος του αγωγού EastMed επιβεβαιώθηκε από σημείωμα του State Department προς Αθήνα, Τελαβίβ και Λευκοσία. Στο διεθνή χώρο, διαδοχικές συναντήσεις της Ρωσίας με το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, το ΝΑΤΟ και τον ΟΑΣΕ, Οργανισμό Ασφάλειας και Συνεργασίας Ευρώπης, με επίκεντρο το Ουκρανικό, προς το παρόν συμφώνησαν πως διαφωνούν. Ηρεμία των όπλων στο Καζακστάν, έπειτα και από τη συμμετοχή ρωσικών στρατευμάτων στην αντιμετώπιση της εξέγερσης της προηγούμενης εβδομάδας. Το συντηρητικής πλειοψηφίας ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ της Αμερικής μπλόκαρε την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού ή τεστ στις επιχειρήσεις με πάνω από 100 εργαζόμενους, την επιτρέπει μόνο στους υγειονομικούς. Πλήγμα στον Τζο Μπάιντεν και από την άρνηση μιας εκ των δύο ανταρτών του κόμματός του στη Γερουσία να υποστηρίξει τα μέτρα για τη διασφάλιση του δικαιώματος ψήφου στις ΗΠΑ που απειλούνται στις πολιτείες που έχουν ρεπουμπλικανούς κυβερνήτες. Έκθετος ο Μπόρις Τζόνσον από την αποκάλυψη και άλλου πάρτι στη Downing Street στη διάρκεια του αυστηρού lockdown στη Βρετανία. Πανευρωπαϊκή θλίψη από τον ευνίδιο θάνατο του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νταβίτ Σασόλη και τέλος ακυρώθηκε ξανά η βίζα του τενίστα Τζόκοβιτς από τον Αυστραλό Υπουργό. Οδεύει προς απέλαση ενώ ακόμα και αν ασκήσει έφεση και δικαιωθεί κατά πάσα πιθανότητα δεν προλαβαίνει το τουρνουά. Αυτά τα λίγα εισαγωγικά, ας κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα πριν μπούμε στο κύριο σώμα της σημερινής εκπομπής.
Be no
slave. I don't want you to work all day, but I want you to be true, and I just wanna make love to you, love to you. Ooh, love to you. All I want to do is wash your clothes. I don't want to keep you indoors. There is nothing for you to do but keep me making love to you, love to you. Ooh, love to you. And I can tell by the way you walk that walk, I can hear by the way you talk that talk, I can know by the way you treat your girl that I can give you all the love in the whole wide world. All I want you to do is make your bread just to make sure you're well fed. I don't want you sad and blue, and I just wanna make love to you, love to you.
Πάμε ευθύς αμέσως στην πρώτη σημερινή μεγέθυνση που είναι διαμεγεθυντικού φακού και είναι διαμεγεθυντικού φακού, αφού θα ξεκινήσουμε από τις διεθνείς εξελίξεις, από ορισμένες διεθνείς εξελίξεις, οι οποίες ως γνωστόν δεν γνωρίζουν και μεγάλη απήχηση στα εγχώρια μίντια, ως εκ τούτου χρειάζεται μια βοήθεια για να τις κοιτάξουμε σε κάποιο σχετικό βάθος. Ο λόγος λοιπόν για όσα συνέβησαν πρόσφατα στο Καζακστάν με την εκεί εξέγερση, αλλά και το ράλι συναντήσεων αυτής της εβδομάδας για το Ουκρανικό, που παραμένει αιχμή του δόρατος της έντασης της σχέσης Ρωσίας-Δύσης. Έχουμε στο τηλέφωνο για να μιλήσουμε σχετικά τον κύριο Πλάμεν Τόντσεφ, ερευνητή και επικεφαλής του Τμήματος Ασιατικών Σπουδών του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων. Κύριε Τόντσεφ, καλό μεσημέρι και καλή χρονιά.
Γεια σας κύριε Γεωργιακόπουλε.
Ας μην ξεκινήσουμε από τα πιο πρόσφατα, δηλαδή τις συναντήσεις για το Ουκρανικό, αλλά από το Καζακστάν και την εξέγερση της προηγούμενης εβδομάδας. Οφείλω να εξομολογηθώ πως παρότι εντρυφώ έντινη μέτρο στις διεθνείς εξελίξεις, αγνοούσα πως το Καζακστάν είναι η ένατη χώρα στον κόσμο από πλευράς έκτασης, αν και πάρα πολύ αεροκατοικημένη, με 19 μόλις εκατομμύρια πληθυσμό. Δώστε μας μια πληρέστερη εικόνα για αυτή τη χώρα πριν πάμε στις πρόσφατες εξελίξεις.
Ναι, είναι πράγματι μια τεράστια χώρα, ένατη στον κόσμο ως προς την έκτασή της. Ταυτόχρονα όμως ο πληθυσμός της δεν ξεπερνά τα 18-18,5 εκατομμύρια, εάν δεν απατώμε φέτος. Έχει σύνορα βέβαια με τη Ρωσία κυρίως, μήκους 7.000, πάνω από 7.000 χιλιόμετρα είναι τα σύνορά της με την Ρωσία, και αυτό εξηγεί αμέσως και το ενδιαφέρον των Ρώσων για αυτή τη χώρα, η οποία μάλιστα μέχρι πριν από 30 χρόνια αποτέλεσε σοβιετική δημοκρατία της Ένωσης Σοβιετικών Δημοκρατιών.
Αλλά έχει και με την Κίνα, άρα είναι πολύ κρίσιμη η γεωγραφική της θέση, έτσι δεν είναι?
Ασφαλώς, το σύνορά της με την Κίνα νομίζω ότι ξεπερνούν σε μήκος τα 3.000 χιλιόμετρα. Προφανώς τα μεγέθη είναι ασύλληπτα για μας, αλλά αυτά σχετίζονται βέβαια και με την θέση του Καζακστάν σε μια πολύ ευαίσθητη γεωπολιτικά περιοχή που είναι η Κεντρική Ασία.
Και με πλούσιες πλουτοπαραγωγικές πηγές, έτσι δεν είναι?
Πράγματι, το Καζακστάν είναι μια από τις πλουσιότερες χώρες σε ό,τι αφορά υδρογονάνθρακες και υπαριθμόν ένα σε ό,τι αφορά το ουράνιο. Προφανώς μια ύλη που ενδιαφέρει παγκοσμίως, ειδικά τώρα με την ολική επαναφορά της πυρηνικής ενέργειας και με τη συζήτηση ότι η πυρηνική ενέργεια πλέον θεωρείται πράσινη ενέργεια.
Μάλιστα. Η εξέγερση που σημειώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, κύριε Τότσεφ, έχει αυτή τη στιγμή κατασταλεί πλήρως ή υπάρχουν ακόμα κάποιες αιστείες σε αυτή την αχανή χώρα?
Τα πράγματα έχουν τεθεί υπό έλεγχο με κάποιους μικρούς θύλακες, όπως ανακοινώνουν οι αρχές του Καζακστάν, και μάλιστα έχει αρχίσει η σταδιακή αποχώρηση των στρατευμάτων που απέστειλε ο Οργανισμός της Συνθήκης Συλλογικής Ασφάλειας. Είναι αυτό το μετασοβιετικό σχήμα, τόσο μετασοβιετικός συνασπισμός, με επικεφαλής πάντα τη Ρωσία, στον οποίο συμμετέχουν 6 χώρες και αυτές απέστειλαν στρατεύματα, οι άλλες 5 χώρες απέστειλαν στρατεύματα προκειμένου να βοηθήσουν την κυβέρνηση του Καζακστάν. Μάλιστα. Έχει ξεκινήσει η σταδιακή αποχώρησή τους.
Ενδιαφέρον. Η κατάργηση του πλαφών και η εκτείναξη της τιμής του αερίου ήταν η αφορμή για τις βίαιες κινητοποίησεις που μετατράπηκαν σε εξέγερση. Προκάλεσε όμως εντύπωση πως παρότι δεν είχαν υπάρξει κάποιες άλλες ειδήσεις αναταραχής ή κάποιων διαμαρτυριών στη διάρκεια της μετασοβιετικής εποχής στο Καζακστάν, η εξέγερση απλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα σε όλες σχεδόν τις πόλεις της χώρας. Κάποιοι, όπως η ηγεσία της χώρας, η Ρωσία και η Κίνα, μίλησαν για ξένο δάκτυλο, θεωρώντας ότι είναι πάλι κάποια έγχρωμη επανάσταση όπως παλιότερα στην Ουκρανία και τη Γεωργία. Κάποιοι άλλοι πιθανολογούν ισλαμιστικά κέντρα στην οργάνωσή της. Και κάποιοι θεωρούν πως είχε σχέση με εσωτερικές αντιθέσεις το καθεστώς μεταξύ του νυν Προέδρου Τοκάγεφ και του πρώην επί δεκαετίες Ναζαρμπάγεφ. Εξού και οι μετέπειτα κινήσεις που έγιναν του νυν εναντίον του πρώην Προέδρου. Ποια ερμηνεία από αυτές τις τρεις είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα?
Επιτρέψτε μου μια μικρή διόρθωση. Όπως ορθώς είπατε στην αρχή, ότι η περιοχή της Κεντρικής Ασίας δεν καλύπτεται εκτενώς από τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, έχουν γίνει πολλές αναταραχές στο Καζακστάν, οι οποίες απλά δεν έχουν καλυφθεί από τα μέσα ενημέρωσης. Μόνο την τελευταία δεκαετία είχε γίνει μια εξέγερση το 2011 στο Δυτικό Καζακστάν και έγινε ένα μακελιό τότε. Το 2016 επίσης προκλήθηκε πολύ μεγάλη αναστάτωση με αφορμή ένα αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο για την εκμίσθωση αγροτικών γεών σε ξένους επενδυτές. Και αυτή είναι η τρίτη φορά, εγώ θα έλεγα η τρίτη και η φαρμακερή, που γίνεται μια τέτοια αναταραχή στο Καζακστάν μέσα σε μια δεκαετία.
Πολύ ενδιαφέρον, με πιάνετε αδιάβαστο, πρέπει να πω.
Πράγματι, ξεκίνησε με αφορμή τον διπλασιασμό της τιμής του υγραερίου, που είναι βασικό καύσιμο για τα οχήματα στο Καζακστάν. Αλλά αυτή ήταν μόνο η σπίθα σε ένα πολύ έφλεκτο, αν θέλετε, κοινωνικό και οικονομικό υπόστρωμα. Τώρα, τα υπόλοιπα που λέγονται και προβάλλονται συστηματικά τόσο από την κυβέρνηση του Καζακστάν όσο και από τη Ρωσία και τους δορυφόρους της για τυχόν ισλαμική ανάμειξη ή υποκίνηση από το εξωτερικό, είναι ένα αφήγημα βολικό μεν, το οποίο μπορεί εν μέρη να ισχύει, αλλά σίγουρα δεν πρέπει να παραβλέπει κανείς τις κοινωνικές ανισότητες μέσα στο ίδιο το Καζακστάν. Αυτή είναι η βασική αιτία.
Μάλιστα. Υπάρχει κάποια δύναμη πολιτική, ας το πούμε έτσι, που να εκπροσωπεί αυτούς που εξεγέρθηκαν, με δεδομένο βέβαια πως δεν υπάρχει ιδιαίτερη δημοκρατική ζωή στο Καζακστάν?
Όχι, προφανώς.
Ναι.
Είναι ένα κατ' ουσίαν μονοκομματικό πολιτικό σύστημα με το κυβερνών κόμμα το οποίο λέγεται Νουροτάν, είναι στην εξουσία εδώ και 3 δεκαετίες, το κόμμα του πρώην πρόεδρου Ναζαρμπάγεφ. Mm-hmm. Σωστά αναφέρεται ότι υπάρχουν πολλές ενδείξεις για μια αδυσόπιτη διαμάχη μέσα στην πολιτική ελίτ ανάμεσα στη φατρία του πρώην πρόεδρου Ναζαρμπάγεφ και τη φατρία του νυν πρόεδρου του ΚΑΕΦ. Φαίνεται πως δεν επιτεύχθηκε μια ομαλή μετάβαση όπως συνέβη παραδείγματος χάρη πριν από 20 χρόνια στη Ρωσία μεταξύ Γέλτιν και Πούτιν. Αυτό το πράγμα δεν επιτεύχθηκε στο Καζαχστάν. Υπάρχουν πολλές ενδείξεις για εκ των έσω υπονόμευση της κυβέρνησης του ΤΟΚΑΙΕΦ.
Μάλιστα. Αναλυτές αναφέρουν επίσης πως η θεωρία του ξένου δακτύλου προσκρούει και στις καλές σχέσεις με τη Δύση που διατηρούσε η ηγεσία της χώρας. Κάποιοι δυτικοί, μάλιστα όπως ο Τόνι Μπλερ, είχαν κατηγορηθεί για αυτές τις καλές σχέσεις, αλλά και την παρουσία εταιριών όπως η Σεβρόν και η Exxon Mobil στο Καζακτάν. Είναι όντως έτσι?
Πράγματι, η Σεβρόν και η Exxon Mobil έχουν πάρα πολλές θυγατρικές επιχειρήσεις τους στην Κασπία Θάλασσα, στα κοιτάσματα υδρογονανθράκων. Θα έλεγα ότι αυτή, κάπου εκεί τελειώνει η αμερικανική ανάμειξη στο Καζακτάν. Είναι γεγονός ότι ο Ναζαρμπάεφ προσπάθησε επί 3 δεκαετίες και ο Τοκάγεφ λίγο πολύ συνεχίζει την πολιτική του των ίσων αποστάσεων μεταξύ των μεγάλων παιχτών. Προσπαθεί να έχει καλές σχέσεις και με τη Ρωσία και με την Κίνα και με τις ΗΠΑ και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φαίνεται όμως ότι τώρα αυτή η ανάμειξη της Ρωσίας με την αποστολή στρατευμάτων στο Καζαχστάν θα αυξήσει την επικυριαρχία ή έστω την επιρροή της Μόσχας στο Καζαχστάν.
Κύριε Τότσεφ, θα είχε κατασταλεί η εξέγερση χωρίς την έλευση των ρωσικών στρατευμάτων έπειτα από την απόφαση του οργανισμού για το Σύμφωνο Συλλογικής Ασφάλειας, στο οποίο αναφερθήκατε και προηγουμένως και εσείς?
Νομίζω πως όχι. Νομίζω ότι το αίτημα που υπέβαλε ο Τοκάγεφ να σταλούν στρατεύματα από τον οργανισμό της Συνθήκης Συλλογικής Ασφάλειας ήταν μια ομολογία δυναμίας. Είναι γεγονός ότι δυνάμεις ασφαλείας δεν φάνηκαν πιστές στην κυβέρνηση. Και μάλιστα σε ορισμένα...
Αυτομόλυσαν σε ορισμένες περιπτώσεις.
Σε ορισμένες πόλεις του Δυτικού Καζαχστάν παρέδωσαν τα όπλα τους στους διαδηλωτές. Mm-hmm. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Τοκάγεφ ξήλωσε τον πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Ασφαλείας και τον κατηγόρησε για εθνική προδοσία. Ξήλωσε και τον ίδιο τον πρόεδρο, πρώην πρόεδρο Ναζαρμπάγεφ, ο οποίος διατηρούσε τη θέση του ως πρόεδρο του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας. Ναι. Όλα αυτά είναι ενδείξεις ότι πράγματι υπήρχε υπονόμευση εκ των έσω.
Ναι. Είναι η πολλωστή φορά, Λευκορωσία, Αρμενία τελευταία, αποστολής ρωσικών στρατευμάτων σε χώρες της περιοχής της, της κοντινής περιοχής της. Είναι η Ρωσία ωφελημένη από την παρουσία της και στο Καζακστάν ή μήπως η εμπλοκή της σε ένα ακόμα μέτωπα είναι ένδειξη αδυναμίας και κινδυνεύει να εσωτερικεύσει τις κρίσεις που σημειώνονται διαδοχικά στη γειτονιά της?
Νομίζω ότι η Μόσχα σαφέστατα αποκομίζει ένα πολιτικό όφελος από το γεγονός ότι αυτός ο συγκεκριμένος συνασπισμός της συλλογικής ασφάλειας mm-hmm. ενεργοποιήθηκε για πρώτη φορά και μετά από χρόνια συζητήσεων και κοινών στρατηγικών ασκήσεων αυτή τη φορά κλείθηκε εμπράκτος να αποδείξει ότι έχει και επιχειρησιακές ικανότητες. Αυτό είναι ένα πολιτικό όφελος για τη Μόσχα, η οποία αποδεικνύει ποιος είναι το αφεντικό στην Κεντρική Ασία. Νομίζω όμως ότι μεσοματοπρόθεσμα θα έχει και ένα κόστος, διότι αυτή η προσπάθεια της Ρωσίας για ανασύσταση μιας έστω μίνι Σοβιετικής Ένωσης έχει ένα κόστος το οποίο η Μόσχα πρέπει να το υπομειστεί.
Μάλιστα. Κάναμε τη γέφυρα κατ' ουσίαν με το δεύτερο θέμα της συζήτησής μας της σημερινής, το ουκρανικό. Είχαμε αυτή τη βδομάδα τη Ρωσία να συναντάται με το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, με το ΝΑΤΟ και με τον Οργανισμό Ασφάλειας και Συνεργασίας Ευρώπης. Και οι δύο πλευρές, το ΝΑΤΟ κυρίως και η Αμερική, είπαν πως πλέον η μπάλα είναι στην άλλη πλευρά. Το ίδιο είπε και η Ρωσία. Τι συμπέρασμα να βγάλει κανένας από αυτές τις συναντήσεις?
Νομίζω ότι κανείς δεν περίμενε αυτή τη εβδομάδα να προκύψει κάποιο απτό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι είναι μόνο η απαρχή μιας παρατεταμένης διαπραγμάτευσης Εικάζω ότι μπορεί να παραταθεί μέχρι και τα μέσα του 2022 και τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη. Δεν πρέπει να περιμένουμε κάποιο συμβιβασμό ή έστω κάποια έκφραση αυτών των διαπραγματεύσεων τις επόμενες μέρες ή εβδομάδες. Θα πάρει χρόνο. Το αδιέξοδο που διαφάνηκε αυτή τη βδομάδα δείχνει ότι οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν για καιρό ακόμα.
Μάλιστα. Ο Πούτιν είναι σαφές τη ζητά. Θέτει τρεις όρους: να μην υπάρχουν πυρηνικά στην Ευρώπη και στη γειτονιά της, να μην υπάρχουν στρατεύματα στα σύνορα χωρών με τη Ρωσία και να αποκλειστεί η είσοδος στο ΝΑΤΟ της Ουκρανίας και της Γεωργίας. Οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ τι ζητούν σε αυτή τη διαπραγμάτευση, σε αυτές τις συζητήσεις με την ρωσική πλευρά?
Κοιτάξτε, η απόφαση για διεύρυνση προς Ανατολάς έχει ληφθεί εδώ και χρόνια, από το 2008, αν θυμόσαστε, από την σύνοδο κορυφής του Βουκουρεστίου.
Ναι.
Όταν και η Ελλάδα είχε αναμειχθεί τότε πολύ ενεργά στις διαπραγματεύσεις. Είναι μια, θα έλεγα, νομοτελειακή διαδικασία διεύρυνσης του ΝΑΤΟ. Από την άλλη μεριά είναι αναμενόμενες και οι σφοδρές αντιρρήσεις της Ρωσίας, η οποία βλέπει το εγγύς εξωτερικό της, είναι μια έννοια η οποία καθιερώθηκε από τον πρώην Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών Ανδρέι Κόζιρεφ, αν τον θυμόσαστε, το 1993. Η Ρωσία πάντοτε βλέπει το χώρο της πρώην Σοβιετικής Ένωσης ως ζωτικό χώρο και τον ονομάζει εγγύς εξωτερικό. Είναι σαφές ότι η Μόσχα δεν πρόκειται να συνενέσει στο να γίνει η Ουκρανία και η Γεωργία, κατά δεύτερο λόγο, να γίνουν πλήρη μέλη του ΝΑΤΟ. Υποθέτω ότι στο πίσω μέρος του μυαλού τους οι Ρώσοι ζητούν ουσιαστικά η Ουκρανία, ακόμα και αν μπει τύπης στο πολιτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, σε καμία περίπτωση δεν θα δεχτούν εκεί να εγκατασταθούν οπλικά συστήματα τα οποία θέτουν σε κίνδυνο την Ρωσία.
Μάλιστα. Έχω την εντύπωση πως όλα ξεκινούν αφενός από τη δήλωση Πούτιν του 2007 πως η κατάρρευση της ΕΣΔ ήταν η μεγαλύτερη γεωπολιτική καταστροφή του 20ου αιώνα, που σήμαινε την αναζήτηση, αυτό που είπατε προηγουμένως, των παραδοσιακών σφαιρών και χώρου επιρροής, η οποία ακολουθήθηκε και από ενέργεια στη Γεωργία, στην Κρυμαία, αλλά και την επέκταση, την επιστροφή στη Μέση Ανατολή, και αφετέρου από την αθέτηση των προφορικών υποσχέσεων των ΗΠΑ προς τον Γκορμπατσόφ όσον αφορά την επέκταση του ΝΑΤΟ, αλλά και την απόφαση του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι το 2008 όσον αφορά τη μελλοντική ένταξη Γεωργίας και Ουκρανίας στον οργανισμό. Με αυτά τα δεδομένα, από τη μια δηλαδή η Ρωσία και η στρατηγική της των σφαιρών των επιρροής στην οποία αναφερθήκατε προηγουμένως, και από την άλλη η πολιτική που ακολουθήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ, είναι δυνατόν να βρεθεί διέξοδος? Ποιος συμβιβασμός θα μπορούσε να βρεθεί?
Καταρχήν αναφέρεται τον Γκορμπατσόφ και τις συμφωνίες της δεκαετίας 80. Έχουν περάσει κάποιες δεκαετίες από τότε.
Προφανώς.
Νομίζω ότι εκ των πραγμάτων ουσιαστικά πρόκειται για μια καινούργια διαπραγμάτευση. Ορισμένοι αναλυτές συγκρίνουν την ενεξελίξη διαπραγμάτευση με μια νέα Ιάλτα, έτσι την αποκαλούν. Είναι σαφές ότι είναι υποδιαμόρφωση μια νέα τάξη πραγμάτων την τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα. Και φαίνεται ότι η Ρωσία διαπραγματεύεται όχι μόνο το στάτους της Ουκρανίας, αυτή είναι μία από τις κόκκινες γραμμές, αλλά φαίνεται πως η Ρωσία, δικαίως από την πλευρά της, διαπραγματεύεται τη θέση της στη νέα υποδιαμόρφωση παγκόσμια τάξη πραγμάτων. Εκτός από την Ουκρανία ή τις Βαλτικές Δημοκρατίες, βλέπουν ότι οι Ρώσοι θέτουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ακόμα και απόμακρες περιοχές όπως είναι η Βενεζουέλα και η Κούβα. Απειλούν ότι θα εγκαταστήσουν δικά τους οπλικά συστήματα εκεί. Βλέπουμε ότι η Ρωσία έχει αναμειχθεί ενεργά στα μέτωπα της Συρίας, της Λιβύης. Έχει παρουσία και σε άλλες περιοχές του πλανήτη. Προφανώς το διακύβευμα ξεπερνά κατά πολύ τα όρια της Ευρώπης, θα έλεγα και της Ευρασίας.
Μάλιστα. Και να σημειώσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απούσα από αυτή τη διαπραγμάτευση. Να πάμε επί του ουκρανικού εδάφους και να κλείσουμε τη συνομιλία μας, κύριε Τόντσεφ. Η Κρυμαία αρήτως μεν, εμπράκτος δε, μάλλον πρέπει να θεωρηθεί παρελθόν για την Ουκρανία. Η Ανατολική Ουκρανία με τους Ρώσους αυτονομιστές, τι μέλη γενέστε εκεί?
Έχω την εντύπωση, και αυτό επιβεβαιώνεται από αναλύσεις Ρώσων αξιωματούχων ή τουλάχιστον δηλώσεις τους, ότι η Ρωσία δεν θα αποκομίσει κάποιο άμεσο όφελος από το να προσαρτήσει τις ανατολικές επαρχίες της Ουκρανίας. Mm-hmm. Αντιθέτως, θα την ενδιέφερε μια ομοσπονδιοποίηση της Ουκρανίας, όπου οι ανατολικές επαρχίες, όντως υπό ρωσικό έλεγχο, να μπλοκάρουν κάποιες αποφάσεις του Κιέβου.
Mm-hmm.
Άλλωστε, οι ανατολικές επαρχίες δεν έχουν κάποια μεγάλη οικονομική αξία, αν εξαιρέσουμε τις βαριές βιομηχανίες, οι οποίες, ξέρετε, ούτως ή άλλως είναι κάπως απαξιωμένες.
Μάλιστα. Και τελευταίο ερώτημα, κύριε Τότσεφ. Οι συμφωνίες του Μίνσκ όσον αφορά την Ουκρανία, που είναι στον αέρα, δεν έχουν εφαρμοστεί, τι προέβλεπαν ακριβώς και γιατί η Ουκρανία με τον νυν πρόεδρο Ζελένσκι δεν τις καλοβλέπει?
Κοιτάξτε, οι συμφωνίες του Μίνσκ από το 2015, η ομάδα του Μίνσκ, όπως έγινε γνωστή, έχει απαξιωθεί ως εκ των πραγμάτων, έχει απαξιωθεί ως θεσμός. Είναι σαφές ότι τώρα έχει ξεκινήσει μια εντελώς καινούργια διαπραγμάτευση. Σε ό,τι αφορά το Ζελένσκι, είναι σε δύσκολη θέση, σε μια χώρα η οποία είναι εκ των πραγμάτων διαιρεμένη. Σημειώστε ότι ο Ζελένσκι ως πρόεδρος της Ουκρανίας είναι ρωσόφωνος.
Μάλιστα.
Ο ίδιος. Και αναγκάστηκε να βελτιώσει τα ουκρανικά του, διότι το απαιτεί το αξίωμά του. Προφανώς θέλει να φέρει την Ουκρανία πολύ πιο κοντά στους δυτικούς θεσμούς, σε δυτικούς εταίρους, αλλά είναι και τέτοια η θέση της Ουκρανίας δίπλα στη Ρωσία, που δεν είναι καθόλου αξιοζήλευτη η θέση του.
Μάλιστα. Κύριε Τόντσεφ, να σε ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συνομιλία. Ελπίζω να κάναμε λίγο σοφότερους τους ακροατές και τις ακροατριές μας για το τι συμβαίνει στην Κεντρική Ασία, τι συμβαίνει στην Ουκρανία, τι συνέβη στο Καζακστάν. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκυριακό.
Να είστε καλά. Γεια σας.
πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ακούτε την εκπομπή Μεγεθύσεις. Στο μικρόφωνο Αθανάσιος Γεωργακόπουλος. Ας πάμε ευθύς αμέσως στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Δεύτερο μέρος, δεύτερη μεγέθυνση διαγυμνού οφθαλμού, αφού έχει να κάνει με τα σχολεία, το άνοιγμα των οποίων μετά τις χριστουγεννιάτικες διακοπές έγινε θέμα πολιτικής αντιπαράθεσης, όπως δυστυχώς συμβαίνει με όλα τα θέματα που αφορούν την πανδημία του κορονοϊού. Έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά την κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, Γενική Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, μέχρι πρότινος Ειδική Γραμματέα Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, με σπουδαίο έργο σε αυτό το κρίσιμο αλλά και δύσκολο τομέα. Η κυρία Αγαπηδάκη είναι ψυχολόγος με μεταπτυχιακό στην προαγωγή και αγωγή υγείας από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου έλαβε και το δακτορικό της δίπλωμα, και λέκτορας δημόσιας υγείας στην Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Πρωτίστως λοιπόν με αυτή την επιστημονική της ιδιότητα, αλλά και με την θέση την οποία πρόσφατα ανέλαβε, της Γενικής Γραμματέως Δημόσιας Υγείας, θα συνομιλήσουμε ευθύς αμέσως μαζί της για το θέμα των σχολείων αρχικά. Κυρία Αγαπηδάκη, καλό μεσημέρι και καλή χρονιά.
Καλό μεσημέρι.
Είναι προφανές εξ αρχής της πανδημίας πως υπάρχει μια ανυπαρξία βεβαιοτήτων, εξού και άλλα τη μία μέρα, άλλα την άλλη, ή τα μπρος πίσω στις πολιτικές αντιμετώπισης της και ούτω καθεξής. Και αυτό αφορά και τα σχολεία και το άνοιγμα ή το κλείσιμό τους, αλλά και το αν τα παιδιά, οι μαθητές κολλάνε ή και αν μεταδίδουν ή όχι τον ιό. Τούτων δοθέντων ήταν μάλλον εύλογο να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για το άνοιγμα των σχολείων, έτσι δεν είναι?
Δεν ξέρω σε ποιες απόψεις αναφέρεστε ότι είναι διαφορετικές, γιατί αυτό που βλέπουμε, κύριε Γεωργακόπουλε, διεθνώς είναι ότι υπάρχουν συντεταγμένοι άξονες, τους οποίους ακολουθούν και είναι επιστημονικά τεκμηριωμένοι η συντριπτική πλειονότητα των χωρών, όπως για παράδειγμα το κομμάτι που αφορά το testing με τα self-test και τα επιβεβαιωτικά rapid κτλ. Υπάρχουν άλλοι άξονες που έχουν να κάνουν με το τι κάνουμε τις καραντίνες και τα θετικά κρούσματα. Δηλαδή υπάρχει μια κοινή, αν θέλετε, προσέγγιση των περισσότερων χωρών, η οποία ακριβώς επειδή είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη δεν θα μπορούσε να έχει και πολύ μεγάλες αποκλίσεις.
Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, αντιπαράθεση υπήρξε για το άνοιγμα. Τα σχολεία άνοιξαν.
Δυστυχώς στη χώρα μας συμβαίνει κάτι που δεν ξέρω αν παρατηρείται σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν νομίζω, τουλάχιστον όχι σε τέτοιο βαθμό. Και είναι η πολιτική αντιπαράθεση, η κομματική αντιπαράθεση στην πανδημία.
Παρατηρείται στην Αμερική πάντως. Ανάλογη αντιπαράθεση.
Αυτό κάτι δείχνει που λέτε. Δεν θα σχολιάσω τους λόγους για τους οποίους η αντιπολίτευση θεωρεί ότι αυτό είναι ένα πλεονεκτικό πεδίο κομματικής αντιπαράθεσης. Κατά την άποψή μου, αυτό είναι πολύ λάθος. Στην πανδημία, ξέρετε, είμαστε όλοι μαζί. Και είναι μια κρίση εθνική συν της άλλης, όχι μόνο ευρωπαϊκή και παγκόσμια. Ο τόπος μας πλήττεται, κύριε Γεωργακόπουλε, όταν δεν εμβολιαζόμαστε, όταν δεν τηρούμε τα μέτρα. Υπάρχουν σοβαρές συνέπειες στην υγεία, τη ζωή μας, στην οικονομία. Δεν είναι λοιπόν ένα πεδίο στο οποίο έτσι μπορούμε να κάνουμε ανέξοδα κομματική αντιπαράθεση. Γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι θα έπρεπε να υπάρχει περισσότερη υπευθυνότητα. Νομίζω ότι και οι πολίτες το αντιλαμβάνονται αυτό. Και ειδικά στο θέμα των σχολείων, επειδή ακριβώς έχουν ακολουθηθεί πρωτόκολλα και το τέστινγκ είναι πλέον, η χώρα μας ανήκει στις 5 χώρες πανευρωπαϊκά με τον υψηλότερο αριθμό τεστ, θα έπρεπε να επενδυθεί διαφορετικά και από την αντιπολίτευση για να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη των ανθρώπων και όχι να υπάρχει αυτή η σπέκουλα χωρίς κανένα λόγο. Η κριτική είναι πάντα ευπρόσδεκτη, αλλά έχει νόημα, ξέρετε, όταν γίνεται στα σωστά σημεία και όχι ουσιαστικά επενδύοντας στη σύγχυση και στο χάος.
Το ακριβές υγειονομικό αποτέλεσμα του ανοίγματος θα το ξέρουμε σε 2 εβδομάδες περίπου. Το ερώτημα όμως παραμένει, με δεδομένη τη μεταδοτικότητα της όμικρον και του ότι οι ηλικίες 5 έως 11 τώρα αρχίζουν να εμβολιάζονται, τι θα έβλαπτε αν το άνοιγμα γινόταν 1 ή 2 εβδομάδες αργότερα?
1 ή 2 εβδομάδες λέτε τώρα ως πρόταση. Φαντάζομαι ότι εάν κάναμε αυτή την επιλογή και βλέπαμε ότι εκτινάσονταν τα κρούσματα, όπως φάνηκε στην Ολλανδία για παράδειγμα που έκανε lockdown, νομίζω ότι δεν έχει αποσαφινιστεί το εξής. Η όμικρον αλλάζει τα δεδομένα. Γιατί είναι ένα υψηλά μεταδοτικό στέλεχος, το οποίο σημαίνει ότι δεν μπορούμε να αποφύγουμε την έκθεση στον ιό. Στα προηγούμενα κύματα είχαμε αυτή την πολυτέλεια, αν θέλετε, ως προς αυτό το κομμάτι, γιατί κατά τα λοιπά προκαλούσαν πολύ υψηλότερη νοσηρότητα και πολύ περισσότερους θανάτους. Όμως με την Όμικρον ξέρουμε καλά ότι δεν μπορούμε να ανακόψουμε την έκθεσή μας στον ιό. Θα τον συναντήσουμε και στη δουλειά και στα σπίτια και στα σχολεία και παντού. Γι' αυτό σας λέω ότι και στην Ολλανδία που έγινε lockdown και γι' αυτό δεν ενδείκνυται τα lockdown και όπως βλέπετε δεν τα έχουν ακολουθήσει περισσότερες χώρες. Παρότι κάνανε το lockdown, λοιπόν, είχαν εκτείναξη των κρουσμάτων. Επομένως, αυτή η στρατηγική δεν θα βοηθούσε. Αυτό που βοηθά είναι να καταλάβουμε ότι πρώτον, ο εμβολιασμός συνεισφέρει πάρα πολύ σημαντικά σε αυτή τη διαδικασία, ειδικά των ενηλίκων που απειλούνται και περισσότερο από τις επιπτώσεις της νόσου. Δεύτερον, με το πρωτόκολλο που εφαρμόζεται στα σχολεία, παιδιά και εκπαιδευτικοί είναι ασφαλείς. Και έτσι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι τηρώντας τα μέτρα, τη μάσκα, τις αποστάσεις, τον καλό αερισμό των χώρων, συνεισφέρουμε πάρα πολύ σημαντικά στο να μειωθούν και οι αριθμοί της ΜΕΘ και των ανθρώπων που χάνουν καθημερινά τη ζωή τους. Προστατεύουμε δηλαδή και τον εαυτό μας και τους άλλους με αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι το πρωτόκολλο, αυτή είναι η στρατηγική, να μάθουμε να ζούμε με την πανδημία αλλά με ασφάλεια, και όχι να κλειστούμε ξανά μέσα. Αυτό, ξέρετε, ήταν κάτι που το κάναμε και εμείς και οι υπόλοιπες χώρες όταν δεν υπήρχαν όλα αυτά τα μέσα.
Μάλιστα. Κριτική έγινε και στην πρόβλεψη πως ένα τμήμα κλείνει όταν το 50% των μαθητών βρεθεί θετικό και νοσήσει. Και ενώ η κυβέρνηση έχει δίκιο όταν λέει πως το άνοιγμα των σχολείων, το είπατε και εσείς πριν, έγινε σε όλη την Ευρώπη, σε αυτό το σημείο του 50% η επιχειρηματολογία της θα έλεγα πως χωλαίνει. Γιατί στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες προβλέπεται τα τμήματα να κλείνουν από, όταν εμφανιστούν από 1 έως 5 κρούσματα ανάλογα με τη χώρα ή αλλού ανάλογα με ό,τι αποφασίσει το ίδιο, η διεύθυνση του ίδιου του σχολείου. Δεν θα μπορούσε να ισχύει κάτι αντίστοιχο και στη χώρα μας, γιατί υπήρξε επιμονή στο 50%.
Αυτό που ισχύει είναι το εξής. Τόσο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, όσο και οι αντίστοιχοι οργανισμοί, για παράδειγμα το Public Health UK και άλλοι οργανισμοί, έχουν θέσει ως στόχο να μην μένουν οι μαθητές στο σπίτι καραντίνα χωρίς να χρειάζεται. Να μείνουν δηλαδή τα παιδιά καραντίνα όσες λιγότερες μέρες είναι αυτό απαραίτητο. Και γιατί το προτείνουν αυτό, κύριε Γεωργακόπουλε? Γιατί 2 χρόνια τώρα, ειδικά τα παιδιά που προέρχονται από χαμηλότερα κοινωνικο-οικονομικά στρώματα, έχουν χάσει πολύτιμες μέρες στο σχολείο, οι οποίες δεν αναπληρώνονται εύκολα και κινδυνεύουμε να έχουμε μια έκρηξη των ανισοτήτων στην υγεία, στην παιδική ηλικία, εξαιτίας αυτής της κατάστασης. Το να μείνουν τα σχολεία ανοιχτά είναι κρίσιμο στη φάση αυτή και μπορούν να μείνουν ανοιχτά με ασφάλεια. Το κριτήριο του 50-1 είχε αποφασιστεί από την Επιτροπή σε προηγούμενη φάση της πανδημίας και το Υπουργείο Παιδείας το διατηρεί ως ένα εκπαιδευτικό κριτήριο αυτή τη στιγμή. Η γενική προσέγγιση στις περισσότερες χώρες είναι η εξής. Υπάρχουν εκπαιδευτικοί στο σχολείο? Κάνουμε μάθημα. Όχι να κλείνουν τα τμήματα. Σας ξαναλέω, ο στόχος είναι να μειωθούν οι μέρες καραντίνας των μαθητών όσο λιγότερο γίνεται και να διατηρηθούν ζωντανές οι κρίσιμες λειτουργίες του κράτους, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται τα ανοιχτά σχολεία.
Μια και το θέσατε, τα παιδιά που μπαίνουν στην πενθήμερη καραντίνα, εφόσον βρεθούν θετικά, πώς καλύπτονται εκπαιδευτικά σε αυτή την περίοδο, με δεδομένο ότι δεν υπάρχει παράλληλη τηλεκπαίδευση και οι κάμερες στα σχολεία που κάποτε συζητιόντουσαν είχαν ιδιαίτερα δαιμονοποιηθεί?
Το Υπουργείο Παιδείας, αν δεν κάνω λάθος, και το λέω αυτό γιατί αυτό εκφεύγει των αρμοδιοτήτων, το Υπουργείο Παιδείας έχει εκπονήσει εναλλακτικό πλάνο στις περιπτώσεις αυτές που χρειαστεί. Αλλά να έχουμε και κατά νου το εξής. Αν μιλάμε για θετικό κρούσμα, το οποίο έχει μια κλινική εικόνα που είναι ασυμπτωματικό, ισχύει αυτό που λέτε και θα υπάρξουν οι λύσεις και από το Υπουργείο Παιδείας για να μπορέσει να συμβεί αυτό, η τηλεκπαίδευση δηλαδή κτλ., όπως έχει προβλεφθεί αντίστοιχα και για το κομμάτι που αφορά τους εκπαιδευτικούς. Αν όμως μιλάμε για παιδιά τα οποία σηκώνουν πυρετό, ξέρετε, έχουν την κακουχία κτλ., δεν νομίζω ότι μπορεί ένας μαθητής, όπως σε κάθε άλλη περίπτωση, κάθε άλλη χρονιά, να παρακολουθεί το μάθημα. Οπότε θα μείνει στο σπίτι, θα αναρρώσει και θα επιστρέψει στο σχολείο.
Μάλιστα. Είναι κατανοητό, να έρθω σε ένα τελευταίο σημείο κριτικής, είναι κατανοητό πως η αραίωση των τμήματων που ζητά μετεπιτάσσεως η αξιωματική αντιπολίτευση προσκρούει σε ανυπέρβλητες πρακτικές δυσκολίες. Δεν θα μπορούσε όμως τόσο καιρό να έχει προβλεφθεί η προμήθεια συσκευών καθαρισμού του αέρα πέραν των ανοιχτών παραθύρων, ούτως ώστε να προστατεύονται έτσι περαιτέρω τα παιδιά, οι μαθητές και οι μαθήτριες στα σχολεία?
Ο καλός εξαερισμός των χώρων που χρησιμοποιούμε καθημερινά είναι όντως πολύ κομβικός για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τη διασπορά του ιού. Το πώς αυτά τα φίλτρα χρησιμοποιούνται και η επάρκειά τους σε πανελλαδικό επίπεδο, γιατί δεν μιλάμε, ξέρετε, για να πάρουμε ένα-δύο φίλτρα να καλύψουμε κάποια σχολεία. Μιλάμε για μια προμήθεια σε πανελλαδικό επίπεδο. Δεν είμαι σε θέση να σας πω πόσο εύκολα αυτό θα μπορούσε να έχει γίνει. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι υπάρχει και μια πρόταση της Επιτροπής, η οποία έπεσε στο τραπέζι την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι προς συζήτηση και έχει υπάρξει ως σύσταση και το διερευνούμε. Mm-hmm. Να υπάρξουν κάποιες ειδικές συσκευές που ειδοποιούν για την ποιότητα του αέρα προκειμένου να εντατικοποιηθεί το κομμάτι του εξαερισμού. Επειδή, ξέρετε, θα ζήσουμε με τον κορονοϊό τα επόμενα χρόνια, θεωρώ πάρα πάρα πολύ σημαντική αυτή τη συζήτηση και το να μπορέσουμε να βρούμε βιώσιμες λύσεις για καλή ποιότητα αέρα στα σχολεία. Και είμαι σίγουρη ότι όλα αυτά θα αξιολογηθούν και θα δρομολογηθούν άμεσα, προκειμένου να είμαστε έτοιμοι και στην μεταπανδημική φάση, η οποία μπορεί να σημαίνει μεν ότι δεν θα παρακολουθούμε με κομμένη την ανάσα κάθε μέρα κρούσματα θανάτους μεθ, αλλά θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τον κορονοϊό, που σημαίνει μια ευρύτερη προσαρμογή σε πάρα πολλούς άξονες και σε διαφορετικούς τομείς της δραστηριότητας.
Ας ευχηθούμε αυτή η μέρα στην οποία αναφερθήκατε να έρθει όσο δυνατόν πιο γρήγορα.
Κοιτάξτε, κάποια στιγμή θα έρθει.
Κάποια στιγμή θα έρθει, ας ευχηθούμε αυτή.
Αλλά η προετοιμασία ξεκινάει από χθες.
Προφανώς. Να μεταφερθούμε, κυρία Αγαπηδάκη, στο γενικότερο θέμα της δημόσιας υγείας που εμπίπτει και στην επιστημονική σας αρμοδιότητα αλλά και στη θέση την οποία αναλάβατε. Έχει εξαγγελθεί μια προσπάθεια ανάταξης, αναβάθμισης, μεταρρύθμισης του ΕΣΥ. Σε αυτό το πλαίσιο ήμουν νιός και γέρασα να ακούω για την αναγκαιότητα και την προτεραιότητα που έχει η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Και είναι σίγουρο πως ένα μεγάλο μέρος των προβλημάτων στην αντιμετώπιση της πανδημίας στη χώρα μας οφείλεται στην κατάσταση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Εξαγγελίες έχουν υπάρξει, αλλά αυτό το patchwork από κέντρα υγείας, δημοτικά ιατρία, τόμοι, πρώην ιατρία του ΙΚΑ και δεν ξέρω τι άλλο, πώς μπορεί να αναδιαρθρωθεί, αναταχθεί και ενισχυθεί?
Ξέρετε, η χώρα μας ήταν ανάμεσα στις 5 χώρες στον κόσμο που υιοθέτησαν το 1979, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον το πώς φτάσαμε εδώ. Το χάρτη της ΑΛΜΑΤΑ, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που έθετε στο κέντρο της φροντίδας και στο κέντρο του ΕΣΥ την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Δυστυχώς, παρότι είχαμε το 1984, δεν κάνω λάθος, ένα από τα καλύτερα νομοσχέδια για το Εθνικό Σύστημα Υγείας στην Ευρώπη και στον κόσμο, αυτό δεν εφαρμόστηκε ποτέ ως είχε. Με αποτέλεσμα να επενδύσουμε σε ένα, όπως είπατε, νοσοκομειοκεντρικό σύστημα.
Ακριβώς.
Να καλλιεργηθεί σε όλους μας η άποψη ότι την υγεία μας
στο νοσοκομείο. Δεν βρίσκεις την υγεία σου.
Ξέρετε, είναι σαν να χαλάει το λάστιχο του αυτοκινήτου. Πάω στο συνεργείο μου, το φτιάχνω, έχω ξανά ολόκληρο αυτοκίνητο. Δεν λειτουργεί έτσι ο άνθρωπος, το ανθρώπινο σώμα, ούτε η υγεία. Δυστυχώς όμως καλλιεργήθηκε αυτή η άποψη και σε πολλές περιπτώσεις θα αναφέρω μόνο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, την υπερκατανάλωση αντιβιωτικών στη χώρα μας.
Πράγματι.
Και την πολυφαρμακία. Αυτό είναι άμεση συνέπεια του νοσοκομειοκεντρικού συστήματος, γιατί όλοι αισθανόμαστε καλά όταν μας γράφει ο γιατρός φάρμακα, γιατί αυτό είναι που πιστεύουμε ότι θα μας βοηθήσει να ξαναγίνουμε υγιείς. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα και μάλιστα νομίζω ότι πρέπει να καλύψουμε πολύ μεγάλο χαμένο έδαφος σε πολύ λίγο χρόνο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που θέτει και το άμεσο παρόν και το μέλλον. Τι θέλω να πω? Όπως λέτε, υπάρχουν αυτή τη στιγμή μια σειρά αποδομές που παρέχουν πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Είναι αρμοδιότητα του Μάριου Θεμιστοκλέους όλη αυτή η προσπάθεια και η δουλειά, ο οποίος είναι και από τους βασικούς συντελεστές του πάρα πολύ επιτυχημένου προγράμματος εμβολιασμού για τον COVID. Και αυτό έχει τη σημασία του, γιατί και εκεί είχαμε μια απροσδόκητη επιτυχία. Δεν νομίζω ότι υπήρχαν πολλοί στη χώρα μας που πίστευαν ότι μπορούμε να οργανώσουμε ένα τέτοιο εμβολιαστικό πρόγραμμα και με τόση πολύ μεγάλη συνεκτικότητα, συνέπεια, αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα. Και νομίζω ότι ο κύριος Θεμιστοκλέους έχει εκπονήσει ένα σχέδιο για την αναδιάρθρωση της πρωτοβάθμιας και είμαστε στην εργασία, καθώς, επιτρέψτε μου την παρομοίωση, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι, όπως λέμε, το hardware. Η δημόσια υγεία, το public health, είναι το software. Ναι. Για να μπορέσει να λειτουργήσει όλος αυτός ο χώρος που αφορά την πρόληψη και την προαγωγή υγείας, ειδικά σε ένα περιβάλλον μεταπανδημικό, το οποίο θα μας αφήσει με πολλαπλές ανάγκες, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, ο πληθυσμός μας είναι γυρασμένος, το ξέρουμε καλά. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε πολλά χρόνια νοσήματα, συνοσηρότητες. Θέλουμε να διαχειριζόμαστε τους ασθενείς στην κοινότητα και να έχουν καλή ποιότητα ζωής και υγεία. Έτσι πρέπει να πάμε εμείς κοντά στα μέρη που ζουν και εργάζονται οι άνθρωποι και όχι να κάνει ο ασθενής το συντονισμό της φροντίδας του και να πηγαίνει συνεχώς στο νοσοκομείο Και να θυμίσω και ότι 2 χρόνια που κρατάει η πανδημία, καθώς η πρωτοβάθμια ασκείται επίσης από τα εξωτερικά ιατρία των νοσοκομείων, ξέρετε πάρα πολύ, έχουμε παραμελήσει την υγεία μας, γιατί φοβόμαστε να πλησιάσουμε στα νοσοκομεία, να μην το λύσουμε COVID. Οπότε βλέπετε τις πολλαπλές προκλήσεις. Εγώ θεωρώ ότι αν δεν το κάνουμε τώρα αυτό, αν δηλαδή
δεν με το
την
πρόκληση,
ακριβώς. Και νομίζω ότι είναι και μια ευκαιρία, ξέρετε, γιατί και οι πολίτες βιώσαμε στην πράξη, που δεν είχε ξανασυμβεί αυτό στο παρελθόν, τι σημαίνει να έχεις ένα νοσοκομειοκεντρικό σύστημα και πώς αυτό τελικά δεν μπορεί να σου εγγυηθεί από μόνο του το να είσαι έτοιμος και ικανός να αντιμετωπίσεις όλες τις πτυχές μιας πανδημίας.
Κυρία Αγαπηδάκη, μιας και αναφερθήκατε ένα σύντομο ερώτημα, σχόλιο. Στο παρελθόν και το 79 και το 84, αλλά λέγαμε πως γι' αυτό το patchwork ευθύνεται εν πολλής ότι η δημιουργία του ΕΣΥ δεν συνοδεύθηκε από την παράλληλη ενοποίηση των φορέων και των ταμείων υγείας, όπως επιδίωκε ο Παρασκευάς Ευγερινός τότε, θα ήμασταν ακριβείς.
Νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή, για να την κάνουμε έτσι τώρα,
σωστό,
ξέρετε, πάρα πολύ
σωστό.
Σύντομα. Και επειδή ο ρόλος των ασφαλιστικών ταμείων και πώς αυτό συνδέεται με θετικά αποτελέσματα στην υγεία του πληθυσμού, γιατί στη χώρα μας έχει συνδεθεί με την πρόσβαση στο σύστημα υγείας, είναι μεγάλη κουβέντα. Πάντως η αλήθεια είναι ότι αγνοήθηκαν κάποιες πτυχές από το όραμα του Σπύρου Δοξιάδη και του Παρασκευά Αυγερινού στο επίπεδο της υλοποίησης όλες αυτές τις δεκαετίες. Και νομίζω ότι για να πάμε μπροστά πρέπει να επιστρέψουμε πίσω και να δούμε τι κάναμε λάθος και να μπορέσουμε να δώσουμε νέα πνοή σε αυτές τις διαχρονικά αποτελεσματικές πτυχές, μεταξύ των οποίων είναι και η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.
Μεγάλη συζήτηση θα ήταν αν σας ρωτούσα και για τα ασυνόδευτα ανήλικα όπου κάνατε σπουδαίο έργο. Δεν μας παίρνει ο χρόνος. Κυρία Αγαπηδάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ και καλή χρονιά.
Εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
Πάμε γρήγορα στην τρίτη σημερινή μεγέθυνση, που είναι διαμικροσκοπείου, αφού θα πάμε στην Κύπρο, με την οποία δεν πολύ ασχολούμαστε ως εγχώρια μίντια, παρότι σημειώνονται κατά καιρούς εξελίξεις και το τελευταίο διάστημα έχουν σημειωθεί πολιτικές εξελίξεις. Έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Σταύρο Αντωνίου, δημοσιογράφο στην Κυπριακή Εφημερίδα Πολίτη. Κύριε Αντωνίου, καλό μεσημέρι και καλή χρονιά.
Καλό μεσημέρι, κύριε Οργακόπουλε. Καλή χρονιά. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
Οι προεκδρικές εκλογές στην Κύπρο είναι το 2023, έτσι δεν είναι?
Ναι, τον Ιανουάριο.
Πότε προκύπτει λοιπόν αυτή η βιασύνη που επιδεικνύει το πολιτικό προσωπικό, ειδικά του κυβερνώντος Δημοκρατικού Συναγερμού, και έχουμε τόσες διεργασίες την τελευταία περίοδο?
Στο κυβερνών κόμμα υπήρχε η πληροφορία ότι θα κατέλθει ως υποψήφιος ο προηγούμενος υπουργός εξωτερικών που παρατήθηκε λίγες μέρες.
Ακριβώς.
Και ο οποίος προκαλούσε ένα, να το πούμε, ένα άγχος στην ηγεσία του κόμματος, συγκεκριμένα στον πρόεδρο του κυβερνώντος κόμματος του Δημοκρατικού Συναγερμού, τον κύριο Ναβέρο Φινεοφίτο, ο οποίος ήθελε να εξαγγείλει τη δική του υποψηφιότητα και θεωρούσε την υποψηφιότητα του κύριου Νίκου Χριστοδουλίδη ως μια υποψηφιότητα η οποία θα του προκαλούσε ζημιά. Θα προσελκούσε ψηφοφόρους του κόμματος, αφού είναι και ο ίδιος μέλος του Δημοκρατικού Συναγερμού.
Ακριβώς.
Και είναι και δημοφιλής.
Η παρέτηση του Υπουργού Εξωτερικών συνοδεύθηκε και από ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του ή δεν το έκανε ακόμα?
Δεν το έχει κάνει ακόμη. Συνεχίζει να λέει ότι είναι νωρίς για προεδρολογία. Όμως έχει επισημάνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον από πλευράς του για τις προεδρικές. Και ότι θα το σκεφτεί, ότι το σκέφτεται ακόμη.
Λίγο πριν την παρέτηση του Χριστοδουλίδη, του Υπουργού Εξωτερικών, ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αβέρο Φινεοφίτου, είχε προσπαθήσει να τριπλάρει την υποψηφιότητα, καθώς είχε προτείνει στον κύριο Χριστοδουλίδη να θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, αν θέλει να κατέλθει ως υποψήφιος πρόεδρος της Δημοκρατίας, και να αποφασίσουν τα μέλη ποιος θα είναι ο πρόεδρος του ΔΣ και ο υποψήφιος. Η τρίπλα, ως φαίνεται, δεν έπιασε. Είχε απήχηση όμως τα μέλη και τους οπαδούς του κόμματος. Και τι γίνεται με την υποψηφιότητα Νεοφίτου? Αυτή εξαγγέλθηκε?
Ο κύριος Νεοφίτου έχει εξαγγείλει την υποψηφιότητα του, την έχει καταθέσει συγκεκριμένα στο κόμμα με βάση την εσωκομματική διαδικασία που είχε εξαγγείλει το πολιτικό γραφείο τις προηγούμενες μέρες.
Μάλιστα.
Η υποψηφιότητα έχει εγκριθεί από το πολιτικό γραφείο σε διαδικτυακή συνεδρίαση και θα υποβληθεί στο ανώτατο συμβούλιο η πρόταση του κύριου Αβέροφ προς τον κύριο Χριστοδουλίδη ήταν να παραιτηθεί από πρόεδρος του κόμματος και να υποβάλουν και οι δύο υποψηφιότητα για την προεδρία του κόμματος, να ψηφίσουν τα μέλη, 51.000 μέλη του κυβερνώντος κόμματος, έτσι ώστε να ο λόγος που την έχει υποβάλει την τελευταία του πρόταση ήταν διότι η διαδικασία που προβλέπει το κόμμα είναι ότι πρέπει να υποβληθούν και να εγκριθούν από το ανώτατο συμβούλιο, το οποίο είναι γύρω στα 2.000 μέλη. Ο Υπουργός Εξωτερικών είχε εκφράσει τον προβληματισμό του και υποστήριξε ότι το ανώτατο συμβούλιο ελέγχεται από τον πρόεδρο του κόμματος, άρα δεν θα περάσει η υποψηφιότητα του, άρα δεν καταθέτω υποψηφιότητα στο κόμμα. Δεν θα ακολουθήσω τις εσωκομματικές διαδικασίες.
Ποια είναι, κύριε Αντωνίου, η καζόμενη, κατά πληροφορίες βέβαια, στάση του Προέδρου Αναστασιάδη για τις ενδεχόμενες δύο υποψηφιότητες? Και δεύτερον, τι διαφορετικό κομίζουν αυτές οι δύο προσωπικότητες, ο κύριος Νεοφύτου από τη μία και ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Χριστοδουλίδης? Ή δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές και απλώς είναι θέμα προσωπικών βλέψεων και φιλοδοξιών?
Οι πληροφορίες, δημοσιογραφικές πληροφορίες έλεγαν ότι ο πρόεδρος έμμεσα στήριζε την υποψηφιότητα του κύριου Χριστοδουλίδη, αν και ο ίδιος δεν το διαψεύδει, ότι τον άφηνε να πραγματοποιεί μια προεκλογική εκστρατεία με συναντήσεις με επιχειρηματίες, μέλη του κόμματος και άλλους παράγοντες. Αλλά δέχτηκε την πίεση του Προέδρου του κόμματος, του Αβέροφ Νεοφύτου, ο οποίος κατέθεσε πρόταση για εσωκομματικές διαδικασίες νωρίς, για να προλάβει τις εξελίξεις. Και φαίνεται ότι η πίεση του κόμματος και των υπουργών που είναι κομματικοί προς τον Πρόεδρο και το Προεδρικό έφερε τη διαδικασία εδώ που την ήθελε ο κύριος Αβέροφ Νεοφύτου. Να εξαναγκάσει σε παρέμβαση των υπουργών εξωτερικών και να τον...
Στις άλλες πολιτικές δυνάμεις Μεγαλονήσου έχουν ξεκινήσει διεργασίες για τις προεδρικές εκλογές του 23. Κύριε Αντωνίου, τι ακούγεται από πλευράς ονομάτων ή δεν έχει ακουστεί κάτι συγκεκριμένο?
Γίνονται διαβολεύσεις και τα περισσότερα κόμματα λένε ότι μέχρι την άνοιξη θα αποφασίσουν. Μεσολαβούν πολιτικά συνέδρια, τα οποία είναι δύσκολο να πραγματοποιηθούν σε συνθήκες πανδημίας, έχουν αναβληθεί κάποια. Υπάρχει και εσωστρέφεια σε κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης. Η ΕΔΕΚ, για παράδειγμα, βρίσκεται σε στάδιο σχεδόν διάσπασης. Δηλαδή, στελέχη έχουν αποταθεί στο δικαστήριο για αποφάσεις του ηγεσίας σε σχέση με το συνέδριο που ήταν να πραγματοποιηθεί, αλλά τελικά αναβλήθηκε. Το ΑΚΕΛ που είναι...
Ναι, πέστε.
Το ΑΚΕΛ που είναι το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης βρίσκεται σε διαβούλευση με τα μέλη και στα ανώτατα σώματα. Βέβαια, φαίνεται ότι υπάρχει μια δυστοκία μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης για συνεργασία. Παρότι βρίσκονται στην αντιπολίτευση για 9 χρόνια, έχουμε για κυβέρνηση του Δημοκρατικού Συναγερμού για δεύτερη θητεία. Και φαίνεται ότι δεν καταλήγουν στα ονόματα.
Μάλιστα. Ένα τελευταίο ερώτημα, αλλά μια σύντομη απάντηση, γιατί μας πιέζει ασφιχτικά ο χρόνος. Πώς έγινε δεκτή η επιστολή του State Department σχετικά με τον περίφημο αγωγό EastMed, κύριε Αντωνίου?
Στην Κύπρο δεν έχει γίνει συζήτηση στον βαθμό που έχει γίνει στην Ελλάδα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πέρασε λίγο απαρατήρητη. Έχουν εκφράσει κάποιοι τις απόψεις τους που προειδοποιούσαν από προηγουμένως, όπως ο κύριος Τσάρλς Έλληνας, αλλά δεν έχει γίνει κεντρικό θέμα συζήτησης στη δημόσια σφαίρα.
Ενδιαφέρον. Κύριε Αντωνίου, σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την συνομιλία για τις εξελίξεις στην Κύπρο. Καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.
Καλό απόγευμα.
Κάπου εδώ τελείωσαν και οι σημερινές μεγεθύσεις. Μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες του πρώτου προγράμματος. Ακολουθεί το μεσημερινό μαγκαζίνο, ραδιοεφημερίδα. Από τον ομιλούντα και υποφωνούντα Θανάση Γεωργόπουλο, ευχές για καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.